слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст. А так само моє сьогоднішнє суразмовці – політичні оглядальники «Радіо Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
Вітання!
І Валер Карбалєвич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта референдум, конституційний референдум, який учора був абвешчаний, призначений на 27 лютого. Крыху больш за місяць засталося, як би мовіць, фінішне, уже фінішне прямая. Перше питання, чому все ж таки його обвести? Бо було шмат розмовів, що, а може бути, от референдуму не буде. Я пам'ятаю, от там шерег міжнародних експертів, пам'ятаєте, там Козакевич був, інші, значить, як сценар, що референдум не буде, бо буде скасований, а от там парламент щось там прийме, як Коля Лукашенко мог президентом стати. Ну, от це відпадає. А в ошні дні, от після подій у Казахстані, так само виказувалися меркування, що Лукашенко победить, переполохається, що, мовляв, от до чого транзит приводить. Ну, і як би скаже, ай, ні, не треба референдум. Що називається, так буде простей. Валер, так а чому все ж таки от-от не справдилися і такі прогнози?
Ну, коли вогуль разважаць абстрактна, то выносіць референдум, на референдум проект Конституцыі гэта такая сумнеўная ідэя, таму што калі, скажам, выбарчык падтрымлівае адно, адзін артыкул, а другі не падтрымлівае, то як яму галасаваць? Ну, але гэта сітуацыя абстрактная. Сапраўды былі сумненні ў тым, ці адбудзецца цяпер референдум. І казахстанскія падзеі тут, магчыма, і не самая галоўная опцыя, якая ўплывала на гэта. Справа вось у чым больш важна. Справа ў тым, што канцэнная рэформа была складовай часткай праекту транзіту ўлады. Меркавалася, што вось будзе прынята новая канстытуцыя, будуць датэрміновыя выбары, на якіх Лукашэнка не ўдзельнічае, і такім чынам новая конституция для нового президента. А тут, напередодні фактично нового года, Лукашенко заявил, что от транзита он отмовляется. Во всяким разе до 25-го года. И тому идея референдума подвисла одразу. Бо отримовывается, что, коли теперь проводить референдум, то отримовывается, что новая конституция с обмежованными полномочиями президента не для нового президента, а для Лукашенко. И как ему жить 3,5 года до 25-го года с обмежованными полномочиями? И тому на ходу придумали новую схему, и, до речи, это и тлумачить, чему так долго не друковали проект конституции. Придумали схему, коли дейный президент може одночасово займати посаду керівника Всебелорусского народного сходу. І гэта выратовує ситуацію, і гэта означає, що повномоцтва Лукашенка застануться тими самими, але вже у двух формах, у двух іпостасях.
Валер, я вас перепиню, оскільки ми з вами не молоді люди, пам'ятаємо, що у свій час в СССР була нечим подобна ситуація, коли Брежнєв був тільки генсеком, Подгорний був старшинем Верховного Совету, потім махнули рукою, Подгорного зняли, і Брежнєв став і старшинем Верховного Совету так само. І от як би в двох іпостасях.
Можна згадати ще Хрущовський період, коли Хрущов був не тільки першим секретаром ЦК КПСС, но і старшиною у Раду, старшиною Совету Міністрів. Так що совєтський період, так, саправди, гэтыя паўнамоцтвы сумяшчаліся. Ну, а тут вось лагічней было б, канешне, каб гэты референдум прайшоў дзесьці ў пачатку 25-го года. І тады новая канстытуцыя ўжо будзе для новага прэзідэнта, які заступіць пасля прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Ну, але чамусьці Лукашенко не вырашыўся спыніць гэтую машыну выбарчую, якую ўжо запусцілі прапагандысты, запусцілі дзяржаўныя медыі, і мусіць Лукашенко таксама моцна залежыць ад гэтай сілы інерцыі палітычнага працэсу, і ён вырашыў, што не трэба адмяняць, а проста ўжо зрабіць схему спалучэння двух пасадаў вышэйшых.
Віталь, варта сказаць, што так званае народнае абмеркаванне гэтым разам праходзіла даволі хуткацейшым. Апублікавалі праект, і пару тыдняў літаральна прайшло, праўда, даволі актыўна, так сказаць, там, у працоўных калектывах абмяркоўвалі, ездзілі прапагандысты, ездзілі высокія чыноўнікі, тлумачылі. Ну і вось кіраўнік адміністрацыі сказаў, што там 30 нават паправак унеслі на падставе гэтага абмеркавання. Наколькі я ведаю, вы глядзелі, вывучалі гэтыя паправкі. Ці істотныя аказаліся гэтыя паправкі? Што там памянялі?
Ну, пераважная большасць паправак аказалась не істотная, абсалютна дробная, стылістычная. Але калі ўжо вы пачалі пытанне пра абмеркаванне, то скажу рэпліку пра то, як это сапраўды выглядала, бо нават это адрознівалася ад савецкага часу. Ведаеце, калі ўжо мы тут вспомнілі, савецкі час там некія абмеркаванні і працоўны
калектыў. 7-й год Брэжнеўская канстытуцыя.
Ну, неважна, якая выходзіць там і чыноўнікі, звычайныя там рабочыя, даярка, прадстаўнік інтэлігенцыі, прадстаўнік навуковай грамадскасці. Вось, і все яны выступаюць, все яны гавораць нешта ад цябе пра свае прапановы там, не знаю, для з'езда КПСС, ці да канстытуцыі, неважна. А тут вот все фатаграфіі, все тэлеэфіры, якія былі пра гэта абмеркаванне, яны былі дастаткова абсалютна ідэнтычнымі, аднолькавымі. Прыходзіць гэты чыноўнік альбо нават сілавік там в нейкую ферму, в калгас, працоўны калектыў, і нешта выступае, расказвае, а народ маўчыць. Народ стаіць, слухае, народ, скажам, звычайна з такімі абыякавымі альбо нават нейкімі, ніякімі тварамі слухае і нічога не выказваецца. Вот такое абмеркаванне. Ну і сапраўды ўсё гэта такая, то, што называецца імітацыя, і гэта вершыня такой імітацыі, паколькі, ну, вынеслі праект на абмеркаванне 27 снежня, а ўжо вось 20 студзеня яно як бы закончылася, ж не будзем казаць пра тое, што ўсё гэта дні святы, але ўсяго, ну, 3 тыдні гэта нават для беларускай гісторыі, здаецца, рэкорд, такое кароткае абмеркаванне падчас сіх навагодніх свят.
Ну, так это як паводле прымаўцы, без паўлітры не разбярэшся, ну, вот як раз.
Ну да, да. Думаю, люди за пол-літра все-таки абмерковывали переважно что-то іншее проблемы в своем житті. А, вот. Ну, а что тычыцца зменаў, то, ну, як я сказал, уже стилістычны, але, наприклад, вот ёсць то, что внесли з таго, што цікава, дэмакраты Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы, а таксама шматлікіх палітычных інстытутаў і меркаванняў. От этого не было. На падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы. Раней, в ранейшым тэксце Канстытуцыі было то, што ніякая ідэалогія не можа быць пануючай Беларусі. І гэта было яшчэ, ну, з тых 90-х гадоў перанеслася і захавалася. А цяпер яны ўжо вот адкрыта, хаця хто як сфармулюе гэтую ідэалогію, канешне.
Але адмысловага пункту пра ідэалогію, што ідэалогія беларускай дзяржавы з'яўляецца тое, такога.
Не, няма, канешне. І тут вот як яшчэ адзін, напрыклад, пункт захавання гістарычнай памяці о гераічным мінулым беларускага народа, патрыятызм з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна. Ну, гэта просто можна трактаваць, вот ты не патрыот, ну, ўсё, парушаеш канстытуцыю, што цябе ў турму. А што значыць захаванне гістарычнай памяці о гераічным мінулым? Гэта значыць ВКЛ, Вялікае княства літоўскае, гераічнае мінулае, калі нейкі гігін не падабаецца яму там нейкі дзеці.
Не, гэта генацыд, гэта этнацыд.
Калі, да, не падабаецца яму Радзівілы, то ён, значыць, не захоўвае гістарычную памяць о мінулым беларускага народа. Його таксама трэба в турму, я так разумею. То бок такія абстрактныя, ну, который кожны, ну, кручу верчу, як хачу, так, які кожная ўлада можа па-свойму паварочваць, і калі, ну, ў ранейшых тэкстах было сапраўды, што ідэалогія не павінны быць, а цяпер прапісана і абавязковасць ідэалогіі, і абавязковасць патрыятызму, то бок гэта адназначна кажа пра ўхіл, які дзяржава гэта хоча сябе ўяўляць і як яна хоча, каб грамадзяне да яе ставіліся.
Валер, ну,
можна рэпліку? Так. Эту тэму. Ну, тут, бачыць, фактычна гэта азначае, што іншадумства забаронена ў краіне, таму што, ну, калі чалавек не падзяляе ідэалогію дзяржавы, ён парушае канстытуцыю. І за яго за гэта трэба караць. Што, власна, ўсё не адбываецца фактычна ў краіне, то бок, ну, тое, што было де-факта, цяпер становіцца де-юре. І я хачу нагадаць, што гэта падобна на тое, што было ў савецкай канстытуцыі. Нагадаю, што ў савецкай канстытуцыі было запісана ў той самай брэжнеўскай, пра якую тут узгадвалі, што ў СССР гарантуецца свабода слова, друку, сходаў, мітынгаў, шэсцей, дэманстрацый, але ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу. А вось калі ты за межы гэтага сацыялістычнага ладу, то ты ўжо, так сказаць, не маеш права на ўсе гэтыя правы. Ну вось тут нешта падобнае, то бок, ну, это вяртанне ў савецкі таталітарызм, гэта элемент таталітарнай краіны.
Валер, вось ізноў, як бы вяртаючыся да мінулага, вось у 96-м годзе нешта падобнае было, таксама мянялі шмат артыкулаў Канстытуцыі, вялікі стос быў зменаў. Вось тады, у выніку гэтага всенароднага абмеркавання, тады яно таксама было, былі ўнесеныя змены, ці это і тады было дастаткова такі фармальны эпізод. Вы вялікі знаўца, вы кнігу напісалі, біяграфію Лукашэнкі. От як на вашай памяці, на вашых даследаваннях, тады гэта як бы нешта мянялася ў выніку гэтага абмеркавання?
Так, прычым мянялася да самага апошняга моманту, і ўвогуле была сітуацыя абсурдная. Фактычна, канчатковы варыянт Канстытуцыі з'явіўся за 3 дні, афіцыяльна надрукаваны за 3 дні да асноўнага дня галасавання. А нагадаю, было датэрміновае галасаванне. І фактычна 2 дні людзі галасавалі за дакумент, якога яшчэ не было. І та сітуацыя ўвогуле была такая сітуацыя юрыдычнага абсурду. Вось. І сапраўды той праект таксама дапрацоўвалі, але зноў жа я хачу звярнуць увагу, што і ў 96-м годзе, і цяпер гаворка ідзе не пра новую канстытуцыю, а пра дапаўненне і змяненне дзейнай канстытуцыі. І, дарэчы, дасюль Беларусь святкуе дзень Канстытуцыі 15 сакавіка, то бок той дзень, калі Канстытуцыя была прынята ў 94-м годзе, у першым варыянце. Гэта таксама трошкі дзіўнавата, чаму той жа Лукашэнка не можа заявіць. Так, гэта новая Канстытуцыя. Хаця сапраўды Канстытуцыя 96-го году, гэта была новая Канстытуцыя абсалютна, гэта была Канстытуцыя суперпрэзідэнцкай Республікі, і таму можна было б так і сказаць, новая Канстытуцыя, ну а не чамусьці сароміліся гэта сказаць, які саромаюцца цяпер. І ў выніку, скажам, вот цяпер сітуацыя выглядае ўвогуле абсурдная. Указ Лукашэнкі аб рэферэндуме і, значыць, адначасова надрукаваны той варыянт, які выносіцца на рэферэндум. Я так разумею, гэты варыянт будзе на выбарчых участках падчас рэферэндуму. Але там няма суцэльнай канстытуцыі, суцэльнага праекту, як, скажам, гэта было ў варыянце надрукаваным 27 снежня. Там толькі змены. Толькі тыя артыкулы, якія мяняюцца, і то бок чалавек, выбарчык, каб зразумець, што ж мяняецца, павінен узяць старую канстытуцыю, тэкст, палажыць яго перад сабою і скрупулёзна глядзець, што ж там мяняецца.
Я думаю, таких будуть одразу отправлять в милицию, кто придет с текстом старой, будет поравновывать с новой. Ну, это, ну, чего ну, ты... вот же... Я сказал, голосуй, а что ты тут приносишь?
До речи, эпизод вельми красамоўны, что человека, пенсионера, притягнули до отказности, можно нават термин атрымать, как было сказано, за нелицеприятные оценки Всебелорусского народного схода. Где обмеркование Конституции, где меняются функции этого схода, человек нечто выказывает, ну, хай себе и нелицеприятно, это уже злочинство.
Віталь казав про імітацію. На мой погляд, тут навіть імітації нема. Улади не сподобалися навіть на імітацію, каб гэта хоч выглядала сапраўды больш-менш спецподобна на всенародное абмеркаванне. Тому што і ось это трохтыднёвае абмеркаванне падчас святаў, і ось той праект, які надрукаваны, дзе надрукаваны толькі паправкі, а не сам дакумент, кажа, што ну, улады, як бы кажуть народу, увогуле, это не ваша справа, не ваша заморочки. Начальство сказало, голосуй. Прикладно такая схема.
Зараз я хочу звернуть увагу на цікавую особливость вот все летний, ну, гэтага референдуму. Чим он адрознивается и от референдума 96-го, и от референдума 2004-го, что вот днями Лукашенко на как бы финальном посаджении Конституционной комиссии зарабил цікавую заяву, сенс якой, ну, фактично, он сказал, что «А мне по великим рахункам все ровно». Есть два варианта. Те вы голосуете за новую Конституцию, и тогда мы маем крыху иншую схему. Те застается старая, якая, в принципе, так само працуя, it works, и так далее. И тому, как бы, по сутности он сказал, для меня обоих варианты прямые. И, до речи, вот я читаю заяву оппозиции, в любом выпадку голосование как за, так и супрать поправок будет прямальное для Лукашенко, але не будет адлюстровывать волю народа. Але по сутности, что Лукашенко, что оппозиция говорит одно и то же. Что, как бы, обоих сценарий, якія могуць скласціся на референдуме, задавальняюць Лукашэнку. Так, Валер?
Я думаю, што гэта хутчэй гульня. Насамрэч, я не думаю, што магчымы варыянт, калі вот адбудзецца референдум і аб'явіць, што народ прагаласаваў супраць прапанаванага Лукашэнка варыянта Канстытуцыі. Ну, гэта будзе азначаць, што сапраўды такі моцны ўдар па легітымнасці Лукашэнку. Гэта будзе азначаць, што народ сапраўды не давярае Лукашэнку і адмовіў у тым варыянце, які ён прапанаваў. Ну, гэта будзе вялікі эфект, прычым адмоўны для ўлады, у тым ліку міжнародны эфект. Ось. І таму я выключаю такі варыянт. І я думаю, што аб'явяць, што народ падтрымаў, что на выборы прошло там 70-80%, 80% стандартная норма проголосовала за, и тому эта заява – это просто такая гульня, так сказать, у демократу, коли можно так сказать.
Виталь, а как вы оцениваете эту ситуацию?
Я
просто хочу потлумачить, что магчима справа не в том, что вариант, что люди проголосуют супрать, так те иначе. Кто-то, как бы, выберет старую конституцию, кто-то, как пропонуя оппозиции, выкрасли и то, але голосование супрать и того, это фактично, юридично, голосование супрать новой конституции. Але магчима вот это тлумачение Лукашенко, что да мне все ровно, это такая демотивация выборщиков, скажем, протестных выборщиков, у вас нема варианта. Вы не можете как бы мне перешкодить. Не?
Думаю, да. Ну, коли уже так докладно цитовать, он сказал так, если уже откровенно, то мне этот процесс абсолютно не нужен. Вось. И то, что называется, редкий выпадок, коли можно Лукашенко поверить. Покольки, ну, все его реплики кажутся про то, что вот все это он закрутил, уже спынить немагчимо, объявлено уже все, хотя весь час проявлялось, что ему это особливо не потребно, но але пэвна обязательства там идти. Не будем перевышать только московский фактор, але и безумоўна, ўнутраны ціск, вось, калі ўжо сістэма закруцілася і што трэба неяк менавіта такім чынам зняць палітычную напружнасць, яны парашылі. Ну і перш за ўсё, канешне, выканаць абавязацельства перад Москвой. Всё гэта закруцілася і цяпер ён чаму яшчэ так кажа, што працэс не патрэбны, бо зараз от пры цяперашняй сістэме ўсё зразумела, а з вядзеннем гэтага всебеларускага народнага сходу, які можа ў тым ліку і здымаць прэзідэнта і старшыня, які як бы становіцца, ну нібыта такім ледзь не самым галоўным, і зразумела, хто больш галоўны ў краіне, старшыня всебеларускага сходу ці прэзідэнт. Карацей, складаецца даволі такая складаная сістэма палітычная, якая, ну вось, як і бачым, в Казахстане не вельмі добра скончылася. Таму, сапраўды, я думаю, сапраўды, даволі шчыра ёсць не то, што не жаданне гэтага працэсу, а жаданне, што ён такое, нічога добрага яму не прынесе. Вот і такая, можа быць, інтуіцыя, чуйка, як пра яго кажуць там. Ну, але тое, што ён дэматывіруе, гэта магчыма так, бо ну, на самой справе, канешне, ніякага фантастычнага варыянта не будзе, што, маўляў, людзі там нібыта прагаласуюць супраць і застанецца стары варыянт, на такія складаныя схемы сістэма не будзе, і тым больш гэта сапраўды удар па легітымнасці сістэмы, якая прапанавала, прыходзіла, угаворвала людзей, а тут нібыта гэта немагчыма. Вось, і, канешне, будуць намаляваныя адпаведныя там 85-80%. Тое, што можа быць, вот, як вы сказалі, ці ёсць у гэтым элемент дэматывацыі, ну так, ён памятае, што ў жніўні ўсё пачалося з чэргаў на выбарчыя ўчасткі, з гэтага, скажам, менавіта такога народнага ўздыма, з варушніка, як у нас кажуць. І тут, ну, пакуль нібыта, вось, няма падставы. А хто ведае, сапраўды, з чаго можа пачацца наступны варушняк? Можа менавіта з даты рэферэндума. І таму лепш бы сапраўды тое, што многія кажуць там пра там байкот, ну нават не байкот, а проста не пайду, то такое сапраўды дастаткова, ну зразумелае чалавечае пачуццё. Навошта ісці туды, куды ты сам па-першае нічога не вырашаеш, нічога гэтым не можаш паказаць. І той самы варыянт сапраўды з гэтай варонай крыловскай, да, скажы ты так альбо скажы ты не, ўсё роўна сыр выпадзе, да, у пашчу лісы, якая яго падбярэ. І людзі гэта адчуваюць. Але ну вот такая менавіта двузначнасць гэтай сітуацыі, што разам з тым прыход і там, каб сказаць не, каб все выкрасліць, як апазіцыя заявляе, перечеркні референдум, перечеркні беззаконне. Гэта все-таки заклік да нейкага дзеяння, хаця, ну, таксама без нейкай, можа быць, канкрэтнай мэты, а просто сказаць, што мы ёсць, сказаць фі.
Ну, і яшчэ адзін чыннік гэтай сітуацыі – гэта вучэнні. 10 лютага чынаюцца беларуска-расійскія вучэнні, шмат расійскіх войскаў будзе, яны ўжо прыехалі, у адрозненне ад ранейшых вучэнняў у загадзе. І нібыта тэрмін сканчэння іх 20 лютага, калі скончыцца. Тады. І гэта якраз, дарэчы, калі я не памыляюся, пачатак датэрміновага галасавання на рэферэндум. Ну, некаторыя эксперты выказвалі такія, на мой погляд, фантастычныя версіі, што расійскія войскі там прымусяць какой-то сцэнар рэферэндуму. Ну, вот факт тых вучэнняў і факт рэферэндуму, они как-то суадносяцца, Валер?
Ну, калі суадносяцца, то вельмі не моцна, скажам так. Я думаю, што пры вырашэнні пытання пра гэтыя вучэнні, пра іх дату, пытання пра рэферэндум, калі і мелася на ўвазе, то, можа, так сказаць, некім пунктам дзясятым, але не больш за тое. Ўсё ж такі гэтыя вучэнні, гэта ідуць у кантэксце таго абастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам, Расіяй, Украінай, ну а цяпер і Беларусію і Захадам. І менавіта як элемент, так сказаць, тролінгу Захаду, як элемент пужання Захаду, ось іх трэба разглядаць гэтыя вучэнні. Ну і яшчэ тут магчымы варыянт, што вось гэтыя вучэнні, гэта такая плата Лукашенко за то, что Путин не настаивает на транзите улады, как то можно было мерковать, как можно было мерковать, что Лукашенко пообещал в 2020 году этот транзит. Ну а теперь, покольки отношения России с Западом ускладнились, и в этом конфликте роль Лукашенко и роль Беларуси как чинника вот этого конфликта очень важная, то Путин погодился на то, как бы этот транзит был откладен ему до 2025 года, принамщи. Ну и в таком разе вот это учение, это такая невеликая плата за такую сгоду Путина.
Виталь, вот вы недавно брали интервью российского эксперта Максима Саморукова, який, до речі, не перший раз, і він так сказав, що от все ж таки в Кремлі хочуть, як Лукашенко сішов. Ну, у Конституції, у переходне положення Конституції, гэта я хотіння, калі яно сам раз було калісті, яно ніяк не увасодилося. Все там чорним по белому написано, що всі заховують свої повномоці Лукашенко до 25-го году. Тим не менш, ну, формально кажучи, Лукашенко може доброхотно сісті, може зайняти посаду старшині Всебілоруського народного сходу, а може, до речі, як спадар Назарбаєв, всіх здивив, сказав, а що ви, я пенсіонер. Так от, на ваш погляд, неважно, Конституція буде прийнята така, російці будуть все ж таки тиснути, як-то, так сказати, так, гедок, там, кредитами, войсками, чим завгодно, что хай навод в межах этой конституции, ну, Лукашенко будут примушать просто сесть и стать пенсионером, как Назарбаев, а уже, так сказать, посады будут меньше занимать. Все это такие вот мары, может быть, того же там господара Саморукова, каких-то людей в Кремле, летутени, такие кремлевские летутени. Мы Лукашенко, как бы так сказать, построили.
Ну, хочуть справді шмат чого і в Кремлі, і де завгодно. Може бути, в Кремлі хочуть і СССР відновити, і там Америку в радіоактивний попіл. Там. Це все, скажімо так, мало має дочинення до реальності. В тому сенсі, що і навіть коли ожидання справді, ну, не во всіх, а у когось там Лукашенку не посунуть, знять, сковернуть, есть, то, по-перше, оно, безумовно, напирается на некие аргументы достатково геополитичные, логичные, политичные, что на уж нам это треба. Ну, а по-другому, и видовочно, что не все этого, далеко не все этого хочут. Чтобы, ну, мы про это размовляем, правда, годами, и приблизно годами я маю достатково нольковую позицию, то, что Лукашенко Россию цалком задовольняє і при всій сенсі політичним і стратегічним задовольняє всі інтереси Росії на гэтым заходнім накірунку, а уж після режиму 20-го года задовольняє як ніколі, з надзвичайною глибиньою, я б сказав, задовольнення це відбувається. Ось, так що нема сенсу Росії міняти чило на мило, і було б гарантовано, що нешто інше буде лепше, але це не гарантовано. В будь-якому іншому варіанті може бути хаос, може бути поворот, так чи інакше, да, ніякої розрядки з Заходом. Ось, тяжко уявити в сьогоднішнім білоруській еліті чоловіка більш проросійського, ніж Лукашенко. Він завжди був сам проросійським і вельми сочив за тим, каб ніякі проросійські сили в Білорусі не з'явилися, скажімо, такі неподконтрольні йому. Ось, так що в цьому сенсі абсолютно, что, может быть, нема там, как про это часто пишут, и некой, ну, скажем, великой приязности в особистых отношениях помеж Лукашенко и Путиным, и при этом они сустракаются по 5-6 раз на год, не веду, это некий тогда и мазохизм, когда они терпеть одного не могут, а сустракаются. Все это достатково загадково в таком сенсе. Так что, как бы ни были там относены, как бы, может, не были некие хотелки, то, в принципе-то, черговый раз повторюсь, что Лукашенко Москву задовольняет, не верю я в ожидание сегодняшнего Кремля его сместить. Иншая справа, что соправды там уже коллеги речь про термины, там 24-25, напевно, Путину не хотелось бы, как Лукашенко его пересидел. И напевно, на это все было накировано опошняя деятельность Москвы, скажем, за опошние годы. А Лукашенко так, ну, сдолил все поставить, прогнувшися і, так сказати, погандлівавши трошки білоруським суверенітетом, що зараз він знову потребны Москве, и мы говорили про учения, и про базы, и все остальное, и про змены оппозиции и до Захода, и до Украины. И теперь-то уже вот на данном конкретном этапе, то тем больше, конечно, Москва в ближайшие вот там месяцы не повинного менять. Может быть, снова она уже задумается долей с пункту влежения того, что все-таки нехорошо, Александр Григорьевич, вам так долго сидеть. Ну, Олег, это справа уже, так сказать, не ближайших месяцев.
Але магчыма это будзе такі ж тролінг, як вот некалькі месяцаў таму Путін сказаў, што ну хорошо, будзь з апазіцыяй пагаварыць, ну Лукашэнка в адказ, ну так хорошо бы вам з Навальным пагаварыць, вот як пагаворыце, тады я з Тихановскай абавязкова сяду. Ну такое, так сказаць. Слово за слово, я приказал. Ну,
фраза Путина ничего за собой не несла, кроме, так сказать, миновито потроллить. Никаких дальнейших, так сказать, напоминаний, что мы же просили вам поговорить с оппозицией, не было. Сказал и забыл.
Ну, и я так разумею, что как бы какие-то, как бы там, скажем такие, ну, можно сказать, троллинг, и он будет, але на таком локальном уровне. То есть далеко не все, как вы выказались, хотелки Лукашенко будут задоволены, когда он там дайте 3 миллиарда. Не, ну 3 миллиарда многовато, один там пачка. Вот. Але вот концептуальная линия, что мы будем домогаться того, как в Беларуси вот такие был политический дизайн. Этого не будет. Следующий, ну, по вашим диктованиям.
Так, так. И при этом вот будет больше, не просто троллинг, а весь час это было, Москва реально там на Лукашенко тисне, Москва его чепить, Москва там, ну, запускала хросные батьки. Это не в сенсе, как его снять, а в сенсе, как его добиться больших соступок, как сделать его больше гнутким, как ослабить его позиции. Але как только они ослаблялись критично, как это было уже не 20-го, Москва один, кто заступал из его, как бы он снова заставался. Когда, кажется, Москва хотела его снять, вот вам, 20-й жнивень 20-го года, коли ласка, только скажите, что он нелегитимный, и все. И завтра он провалится. Нет, и они эмоционный, самый страшный момент его подтримали, как потом снова починать его поджучивать, починать его ослаблять и так далее.
Валер, и опошнее питание, якое связано с заявой неназванного анонимного представника Держдепартаменту, який убачил певную сувязь с конституційними змінами в Білорусі і російською політикою, ось цієї конфронтації, ультиматуму, шантажу, ну і ввода військ. Поводлі гэтага представника Держдепартаменту, нова конституція відкриває браму для вводу російських військ в Білорусі, для, як було сказано, гарнізонного базування, тобто сталих військових баз, не тільки авіа, базы и у тем лику для вводу и ядерной российской зброи. Те так гэта. Сдается, и теперешняя конституция, и она говорит про имкнение Беларуси, да, нейтралитет. Ну, имкнуться можно долго. Урешт-ирешт АДКБ это денечие. АДКБ, уже АДКБ суперечит нейтралитет. Вось. И в этом сенсе, вот поводле вашего анализа, ці сапраўды Конституция открывае браму для гэтага. И на агул, гэта пытанне будзе по Конституции вырашацца, ці фактычна па палітычным, па палітычных разліках, як бы мовіць, здолее Лукашенко не пустіць, здолее Путін дамагчыся гэтага, Конституция мець значэнне ў агуле не. Ці будзе, як вот лічыць этот прадстаўнік Держдепартамента?
Ну, ставлення і ўлада ў Беларусі, і ўлада ў Расіі да Канстытуцыі яно вядомае, і таму логіка палітычнага працэсу будзе дыктаваць свае рашэнні незалежна ад таго, што там будзе запісана ў Канстытуцыі. Я тлумачу вось гэтую заяву прадстаўніка Дзярждэпартамента ў тым, што гэты референдум як бы фактично откидывая идею транзита влады в Беларуси первое, другое як бы дае Лукашенко некую больш моцную легитимность. Вот уже Лукашенко, використовуючи эту легитимность, у знак удячности России за ее поддержку может пойти на взмоцнение российской присутности, войсковой присутности на территории Беларуси. Менавіта я так тлумачу сэнс гэтых заявы прадстаўніка дзярждэпартамента.
Ну і, дарэчы, яшчэ адно дадатковае пытанне. Вот якой заходняй рэакцыі можна чакаць на рэферэндум? Ну, мы памятаем, у 96-м годзе таксама было прызнанне, заява, што этот рэферэндум нелегітымны, але, ну, вот колькі гадоў ужо як бы існуем, і потым былі і паляпшэнне адносінаў, і пацяпленне, і пагаршэнне. Вось ці будзе, скажам, заява, я не ведаю, дзярждэпартаменту Еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму, што мы не прызнаем яго вынікаў. І, дарэчы, што з гэтага будзе вынікаць? Калі не прызнаецца вынікі гэтага рэферэндуму, то значыць дзейнічае канстытуцыя з папраўкамі 96-га ці канстытуцыя 94-га, вот. Якой реакции вы чакаете и что она будет означать?
Ну, я думаю, что реакция Заходу, заявы заходних политиков будут прикладно совпадать с тем, той заявой штаба Тихановской, штаба Латушки, координационного совета, которые прогучали вот вчера об том, что Лукашенко нелегитимный, он вовсе не имеет права призначать некий референдум, и его выники прошли в недемократичных условиях, и тому, как бы, они юридично никчемны. Практичной некой высновы из этого никак не вытекает, и я не думаю, что референдум никак поменяет ставление Заходу до режима Лукашенко.
Ясно, добра, добра. Дзякую вялікі Віталь, дзякую вялікі Валер. А затым, як падзеі вакол рэферэндуму будуць разгортвацца далей, нашыя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэс». Дзякую, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Леон Арон, доследчик Американского института предпринимательства, и одна из его главных тем – это американско-российские отношения и так само российская политика. И он теперь пишет книгу про разные аспекты, которые вызначают замежную политику Владимира Путина. Доктор Арон, hello.
Hello.
Дякую, что долучились до нас.
Рады быть тут.
I wanted to start with the events. Я хотел почать подзею у Казахстане. Як вы оцениваете размещение там войск организации домовой об коллективной безопасности Казахстан?
Something to be expected. It's sort of in between an open.
Это было довольно чекано. Это нечто помеж масштабным российским умешанием, якое, на мою думку, Путин хотел бы откласть, и принамсі покуль что, и як выглядала амаль непазбежной паразы улады Такаева, амаль непазбежным падзеннем ягонай улады. Я упэўнены, что это паўмера, якую цалкам забяспечвае Москва. Мы не ведаем дакладнага складу вайскоўцаў у гэтым контингенте. Мы чулі, что казал президент Армении, але, здаецца, іншыя прэзідэнты не выказаліся. Але няма сумневу, што за ўсім гэтым уважліва назірае Москва і, імаверна, ўсё гэта плануе Москва.
Лукашенко said that there will be this special unit. Лукашенко заявіў, што там спецыяльная рота, у якой нібыта можа быць ад 100 да 300 вайскоўцаў. Яна мае выкарыстоўвацца для міратворчых операцый, і вядома ж, ён з радасцю бярэ ўдзел у гэтай аперацыі. Ці лічыце вы абгрунтаваным параўноўваць тое, што адбываецца цяпер, з тым, што было ў Будапэшце ў 1956 годзе, у Празе ў 68-м ці ў Афганістане ў 79-м?
Well, what happened in 56 in Hungary.
Тое, што адбылося ў 56-м годзе ў Вугоршчыне, ў 68-м у Чэхаславаччыне, было канчатковым вынікам сапраўдных пераўтварэнняў ва ўладзе. Я не думаю, што гэта адбылося тут. Там былі паўстанні, у якіх таксама ўдзельнічала эліта. Тут, мне здаецца, мы маем нешта бліжэйшае да мадэлі арабскай вясны. Іншымі словамі, гэта не паходзіла знутры сістэмы. Гэта былі людзі паза сістэмы, так званыя абяздоленыя. І пытанне ў тим, чи перетвориться гэта ў сістэмны крызіс ці не. У Афганістане я б таксама сказаў, што сітуацыя была іншай, бо гэта па сутнасці была рэлігійная вайна. Тут такога няма. Мне цікава, чаму вы не пытаецеся для параўнання пра падзеі ў Беларусі?
I'm wondering why you're not asking me about events in Belarus.
Бо туды афіцыйна не пасылалі войскаў АДКБ. Я пытаўся больш у сэнсе, наколькі правільна параўноўваць гэта, напрыклад, з уварваннем войскаў варшаўскай дамовы ў Чэхаславакіі.
Oh, I see. You're asking me. Okay.
No, was of that.
Right. Ясно.
Не. Я б сказаў, што і ў Угорщині, і ў Чехословаччині, і сюды можна яшчэ дадаць ваеннае становішча ў Польшчы, хоць і не було замежнага ўварвання ў 1980 годзе, але мы цяпер ведаем з архіваў, што па сутнасці савецкія ўлады выставілі ультыматум Ярузельскаму. Разбярыцеся з гэтым самі, альбо ў Польшчу ўвойдуць нашы войскі. Ва ўсіх гэтых выпадках карані былі нашмат глыбейшыя. Быў удзел элітаў, удзел інтэлігенцыі. Тое, што мы бачым цяпер, прынамсі на гэтым пачатковым этапе, выглядае проста як абурэнне. Абурэнне карупцыі, ростам цэнаў, іншымі словамі, як я ўжо сказаў, вельмі падобна да таго, што было ў некаторых арабскіх краінах, дзе пачалася арабская вясна.
In other words, like I said, very similar to how in some Arab countries the Arab Spring started.
Як ви думаєте, що Путін попросить у Такаєва за гэтую підтримку?
Well, you know, I'm not sure he would even look Казахстан is strategically very important.
Ведаеце, я нават не ўпэўнены, што ён будзе нешта прасіць. Казахстан стратэгічна вельмі важны для Пуціна. Я думаю, што будзе дастаткова аднаўлення стабільнасці ў Казахстане. Не думаю, што ён будзе прасіць нейкую плату ці нейкую значную паслугу Такаева. Памятаеце, калі Чэрчыль назваў Балканы мяккім падчарэўем Еўропы? Казахстан гэта мяккае падчарэўе Расіі. Ён забяспечвае дыстанцыю паміж Расіяй і вельмі выбухованебяспечным рэгіёнам, асабліва цяпер, калі Талібан атрымаў ўладу ў Афганістане. Вельмі хутка можна чакаць праблемаў, прынамсі, ў Таджыкістане, і гэта можа пашырыцца. Таму, мне здаецца, пакуль што Пуцін проста хоча аднавіць стабільнасць. Далей, як я напісаў у сваім нядаўнім блогу, можа быць іншае. У 6 областях на поўначы Казахстану жывуць 3,5 мільёны этнічных расейцаў. Вядома, што Пуцін заяўляў, Казахстану раней не існавала, яго стварыў Нурсултан Назарбаеў. Пагатоў, хоць ён і не называў канкрэтна Казахстан, Пуцін, як вядома, таксама заявіў, што некаторыя постсавецкія краіны выйшлі з Савецкага Саюзу з тым, што ён назваў падарункамі ад расейскага народу. І далей ён заявіў, што ім варта было браць толькі сваё і не цягнуць за сабой лішнія землі. Відавочна, што Казахстан і Украіна – кандыдаты для гэтых заяваў. Хоць Пуцін іх не назваў, але ён меў іх на ўвазе. Калі сітуацыя пагоршыцца, даволі верагодна, што будзе сцэнар падобны да Донбасу ці Крыму. Іншымі словамі, Пуцін можа заявіць, што так званыя экстрэмісты, вядома ж, фінансаваныя і каардынаваныя з-за мяжы, гэта звычайная гісторыя, што яны ствараюць небяспеку для этнічных расейцаў. А таксама, як ён заяўляў, што так званыя нацысты ў Кіеве ў 2014 годзе збіраліся пачаць забіваць этнічных расейцаў у Крыме і Донбасе. Это магчыма. Зноў жа пытанне ў тым, што рэсурсы Пуціна цяпер расцягнутыя. Ён шмат што робіць на мяжы з Украінай, дзе ён займаецца шантажом Захаду. Таму я не ўпэўнены, што ён будзе гатовы на даволі складаную аперацыю, для якой таксама трэба даволі шмат войскаў. Але гэта магчыма.
So I'm not sure he would be up for a relatively, you know, sophisticated operation which also requires quite a few troops. But it's a possibility.
Do you think that Putin will... Ці ви лічыце, што Путін памяняе свае планы датычна Украіны раз тое, што адбываецца ў Казахстане? Бо, як вы сказалі, ягоныя рэсурсы цяпер расцягнуты.
Well, I think that's part of the reason he did not send a lot of troops. By the way, we have to amend what we said.
Я думаю, часткова ў гэтым прычына, чаму ён не даслаў шмат войскаў у Казахстан. Дарэчы, нам варта перафармуляваць. Мы гаворым пра войскі АДКБ, але гаворка таксама пра расейскіх дэсантнікаў. Канкрэтна паведамлялася пра расейскіх дэсантнікаў. Я думаю, что гульня Путіна в Україні тепер для його стратегічно нашмат важніше. І тому мені здається, що він поспробує не вмішуватися у події в Казахстані занадто глибоко, принаймні у сенсі кількості військов. Варто пам'ятати, що на межі з Україною він гуляє у складану гульню. Він шантажує Захід, каб той примусив Україну прийняти так звані Мінські погоднені 2, які, по сутності, знищують український суверенітет і фактично роблять Донбас російським протекторатом. Друга мета цієї гульні – примусить НАТО не завжди обов'язатися не приймати в Альянс Україну або любые інші країни з ліку билих республік СССР. Поки що йому вельми шансує. Білий дом сапраўды купіўся на гэтую гісторыю. Чакаецца, што можа адбыцца амерыканска-расійскі саміт. Таму я думаю, што цяпер ён надта заняты гульнёй ва Ўкраіне. Гэта для яго нашмат большае і глыбейшае, чым тое, што адбываецца ў Казахстане.
Вы апублікавалі артыкул, дзе пішаце, што гульня Пуціна вакол Украіны – гэта частка расійскай унутранай палітыкі. Для Путіна важна быць прэзідэнтам ваеннага часу, каб заставацца ва ўладзе і вырашыць праблему з перавраннем у 2024 годзе. Але ці лічыце вы, што пры гэтым застаецца сапраўдная небяспека маштабнага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну?
No. I don't think it, for either tactical or strategic reasons.
Не, я думаю, що гэтага не адбудзецца і з тактычных, і з стратэгічных прычынаў. Глядзіце, што ён робіць. Дапусцім, ён захоча ўвайсці ў Украіну з амаль 170 тысячамі вайскоўцаў. Трэба памятаць, што гэта адна з найвялікшых краін Еўропы. Там жыве 44 мільёны чалавек. Будзе жорсткі супраціў. Няма сумневу, што на пачатку расейцы дасягнулі поспеху, але потым трэба ўтрымаць гэтую зямлю. Чи збирається він захопити Харків, Дніпро, Одесу? Ви можете собі уявити городську партизанську війну, яка буде у такому випадку, і жорсткість супротиву? Але найбільш важливо те, що ви маєте рацію. Я лічу, що створення того образу, що Путін обороняє радзіму супроти НАТО, це тепер ключовий інструмент легітимізації для його режиму і, відавочно, для його переобрання у 2024 році. І виглядає, що говорка тут про переобрання на пожежність. Життєве президентство. Я вас запевнюю, громадська думка в Росії не підтримує цю війну. Вони не хочуть другого Афганістану. Під час його найпоштньої прямої лінії у Путіна спиталися про це, і він відказав: "Як ви можете таке казати? Каб російські солдати стріляли в українських солдат. Такого ніколи не буде". Відомо ж, таке вже було у Дебальцеве у 2014 році. Магчыма, не солдати, але докладно російські танки і артилерія забили сотні українських військовців. Але я лічу, що тепер це переважно шантаж. Путін блефує, але блефує вельми поспіхово.
This is largely blackmail. He is bluffing, but he's been very successful in that bluff.
Well, on the one hand you say he's not going. З одного боку ви кажете, що Путін гэтага не зробить, але раніше ви казали про реальну можливість, що він може пайсці на анексію чи створення аналогу так званої Донецької народної республіки у Північному Казахстані. На вашу думку, гэта буде простіша військова операція захопити гэтую частку Казахстану?
To take this part of Kazakhstan?
Yes, absolutely. Again, we know very little, or at least I know very little.
Так, без сумніву. Знову ж, ми ведаємо вельми мало, ці принаймні я ведаю вельми мало і бачу вельми мало інформації у відкритих медіях про стан громадської думки у гэтых регіонах. Я ведаю, што многія этнічныя расейцы не вельмі задаволеныя жыццём у Казахстане. У значнай ступені таму, што ўрад, прынамсі ў часы Назарбаева, намагаўся даваць прыярытэт этнічным казахам перад расейцамі, а таксама ў сувязі з моўнымі пытаннямі. Таму ў нейкім сэнсе гэта можа быць падобна. Крым быў выключным выпадкам. Там значная большасць падтрымлівала такі сцэнар. Але Донбас тут, напэўна, лепшы прыклад. Бо Путін, відавочна, можа справакаваць забурэнні ў паўночным Казахстане, як ён зрабіў на Донбасе, з дапамогай афіцэраў ГРУ і рознага кшталту зялёных чалавечкаў. А потым заявіць, што расійскія войскі там, каб абараніць этнічных расейцаў. Думаю, што тэхнічна гэта будзе не так і цяжка зрабіць. Іншае пытанне, як кажуць у Цэнтральнай Азіі, ці зможа ён утрымаць два кавуны ў адной руцэ. І я не ўпэўнены, што ён цяпер
to keep two watermelons in one hand. And I'm not sure he wants it now.
Do you think it's important for Putin?
Чи лічите ви, що для Путіна важливо долучити нові території до Росії як частку своєї політичної спадщини? І у гэтым сэнсе, наколькі для яго важна давесці праект так званай саюзнай дзяржавы з Беларусю да такога этапу, калі Беларусь страціць нават фармальны суверэнітэт.
I think more than territorial expansion.
Я думаю, больш чым тэрытарыяльнага пашырэння, Пуцін хоча палітычнага пашырэння. Іншымі словамі, не абавязкова захапіць ці вярнуць канкрэтныя тэрыторыі былога Савецкага Саюзу, але пашырыць межы Расіі палітычна. Стварыць сітуацыю, у якой Расія, па сутнасці, кантралюе, прынамсі, замежную палітыку, калі не ўнутраную палітыку, большасці былых савецкіх рэспублік, найперш еўрапейскіх, Беларусі, Украіны і гэтак далей. У гэтым сэнсе выглядае, што ён штурхоўвае Лукашэнку да больш шчыльнага саюзу апошнія 15 гадоў. Думаю, што ў выпадку Беларусі ў яго ёсць дадатковы стымул, бо гэта дае яму мяжу з дадатковымі краінамі НАТО. Пакуль што асноўная тэрыторыя Расіі мае межы з Латвіяй і Эстоніяй, а тут ён бы атрымаў нашмат лепшую стратэгічную прастору адносна Польшчы і Літвы. Калі ўлічыць гэты дадатковы стымул, мне здаецца, што так, Пуцін вітаў бы нейкі мацнейшы саюз з Беларусю. Але нават пасля таго, як ён, па сутнасці, дапамог ратаваць Лукашэнку пасля падзеяў 2020 году, мы не пабачылі ясных узаемных саступак. Так, Лукашэнка зрабіўся нашмат больш паслухмяным, але, наколькі мы ведаем, Беларусь па-ранейшаму суверэнная дзяржава.
In other words, yes, Lukashenko became much more subservient, But so far as we know, Belarus is still a sovereign state.
Well, some would argue that
гучалі галасы, што фактычна гэта ўжо не так. Пасля таго, як Лукашэнка ў канцы мінулага году ў снежні заявіў, што прызнае Крым де юре часткай Расіі. І, маўляў, адзінае, што ён дагэтуль мае, гэта фармальныя знакі суверэнітэту. Ці падзяляецца вы меркаванне, што Лукашэнка ўжо ў кішэні Пуціна, што без ягонай падтрымкі ён ужо не зможа выжыць, і таму суверэнітэт толькі фармальны.
Support he cannot survive, and because of that, it's only formal sovereignty.
It certainly seems that way. My sense though that Lukashenko though
так відавочна выглядае. Але мне здаецца, што вы забываецеся яшчэ пра адзін штрых. Наколькі я ведаю, Лукашэнка па-ранейшаму не дазваляе стварыць у Беларусі сталыя вайсковыя базы Расіі. Мне здаецца, што гэта апошні рубеж абароны, які ён мае, а таксама апошні тавар, які ён мог бы прадаць дорага. І ён адчувае, што такая сітуацыя пакуль што не прыйшла, таму ён трымаецца за гэты козыр. Але так, разам са сваёй легітымнасцю ён страціў таксама значную частку ў беларускага суверэнітэту.
With his legitimacy, he also lost a great deal of Belarusian sovereignty.
Do you think the West sees Belarus?
Ці лічыце вы, што Захад глядзіць на Беларусь як на частку расійскай сферы ўплыву ў прадказальнай будучыні і адмовіўся разглядаць Беларусь як поле палітычнага змагання з Расіяй, прынамсі на найбліжэйшую будучыню?
Political battleground for the near future.
Well, I think that opinion.
Я думаю, што такое меркаванне дамінавала да падзеяў 20-га і мінулага году. Думаю, што народ Беларусі рэзка змяніў гэтае меркаванне. Беларусы паказалі, што гэта краіна, якая цэніць не толькі незалежнасць, але таксама свабоду і дэмакратыю. Я думаю, што гэта падвысіла і ўвагу, якую Захад звяртае на Беларусь. Мы ведаем, што супраць Лукашэнкі ўвялі санкцыі. Варта прызнаць, большую частку гэтага стагоддзя ў Беларусі не адбывалася нічога падобнага, ці прынамсі нічога такога не даходзіла да Захаду. Але я думаю, што летась гэта памянялася. І, наколькі я ведаю, шэраг палітыкаў на Захадзе цяпер, здаецца, разглядаюць Беларусь і Украіну за адзіным падыходам. Вядома ж, Украіна паза расійскай сферай, прынамсі цяпер, а Беларусь глыбока ўнутры гэтай сферы. Але ў тым, што тычыцца народаў Беларусі і Украіны, на іх цяпер глядзяць больш-менш аднолькава.
If you were in the position of negotiators who will meet,
калі б вы былі цяпер на перамовах з прадстаўнікамі Расіі, і абмяркоўвалі іх патрабаванні гарантый бяспекі, іх ціск на Захад з патрабаваннем не дазволіць краінам былога СССР далучацца да заходніх саюзаў, якімі былі б вашыя пазіцыі на такіх перамовах?
What would be your position in these negotiations?
Well, Alex, you know, I don't know if I wrote this, but I certainly said it many times.
Ведаце, не памятаю, ці я писав про гэта, але я шмат разоў про гэта казав. Со мной такого ніколи б не здарылася, бо я б ніколи не погадзіўся на нейкія такія перамовы. Было настолькі відавочна, што гэта просто голы нахабны шантаж, што Путін блефуе, што ён не збіраецца пачаць наступ на Україну. Для мяне гэта па-ранейшаму загадка, чаму Белы дом на гэта купіўся, як кажуць, з вантробамі. Наколькі я ведаю, Байден размаўляў з Пуціным ужо 8 ці 9 разоў за апошні 11 месяцаў. Гэта, дарэчы, абсалютны рэкорд у амерыканска-савецкіх ці амерыканска-расейскіх адносінах. Ніякі іншы прэзідэнт не размаўляў з лідарамі Савецкага Саюзу або Расіі так часта. І кожная з гэтых размоваў не дае абсалютна ніякіх вынікаў. Бо мэта Пуціна тут не ў тым, каб развязаць нейкія праблемы. Ягоная мэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, дабіцца па сутнасці капітуляцыі Украіны і капітуляцыі НАТО. Бо калі НАТО пагодзіцца з правам вета Пуціна на тое, хто можа або не можа далучыцца да альянсу, дык можна лічыць, што НАТО скончылася як незалежны альянс заходніх дэмакратыяў. Ніводнае з патрабаванняў Пуціна не прымальнае для Захаду. І мая адзіная занепакоенасць у тым, што падчас такіх перамоваў, каб зрабіць гэта крыху больш прымальным для Пуціна, ЗША, які яны ўжо, дарэчы, заявілі, могуць уключыцца ў Мінскія дамовы 2. Гэта не было б цалкам перамогай для Пуціна, але для яго гэта было б выдатнай угодай, бо гэта скіравала б ціск Захаду супраць Украіны, каб яна фактычна адмовілася ад свайго суверэнітэту, прыняўшы расійскі пратэктарат на Донбасе. Таму я спадзяюся, што на будучым саміце, ці які б там не быў фармат, вынік будзе нулявы.
Наколькі я зразумеў, калі б вы ўсё ж трапілі на такія перамовы, то вы б выслухалі расейцаў, а потым спынілі перамовы, так?
Што тычыцца сябраўства ў НАТО, і кіраўніцтва Альянсу, і Белы дом ўжо заявілі, што гэта непрымальна. Але яны нічога канкрэтна не сказалі пра мінскія пагадненні, і гэта тое, што мяне турбуе. Але дазвольце паўтарыцца, гэты шантаж і гэтае шоу на ўкраінскай мяжы Захаду трэба было ігнараваць.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, вы на канале «Свабода прэміум», і нашым госцем сёння быў Леон Арон, даследчык з Амерыканскага інстытуту прадпрымальніцтва, і ён вывучае амерыканска-расейскія адносіны і таксама піша кнігу пра фактары, якія вызначаюць замежную палітыку Уладзіміра Пуціна.
В Беларусі шчыпітанья наш, чапка шкварта, дранікі пяляш, хліба батоні, Беларусь счастливый остров, жить нам легко, тут не просто без хамонов и ракфоров, гранзуалов. Без кремового сиропу, шоколадочек с Европой, так бывайте же здоровы. Подшакайте, мне не все одно, я люблю французское вино, я люблю креветки и сыры. Вы достали, черт вас подери. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут ты просто без хамонов, мира, хворов, гарганзуалов. Без кленового сиропу, шоколадочек, с Европой, так бывайте же здоровы. Осторожно, враг не трэбли наш, потому-то надо есть беляш. Треба їсти розмаїт дярмо, скинуть капорожене ярмо. Беларусь, щасливий остров, жить нам легко, тут і просто без комонов, і ракфорел, гарганзуалов. Без кляновок, сиропу, шоколадочек, сиропи, так бывайте, бывайте ви здорові.